беларускі дом, памяшканне яшчэ шукаюць. У Расіі, як і Беларусі, працаваць на дзяржаўнай службе можна да смерці.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі, сёння ў свеце. У Дэлі прад'яўлены афіцыйныя абвінавачанні пяцярым мужчынам па сямі артыкулах, улучна з забойствам, выкраданнем, рабаваннем і групавым згвалтаваннем студэнткі ў аўтобусе. Ім пагражае смяротнае пакаранне. Шостаму арыштаванаму ў гэтай справе абвінавачанне будзе прад'яўлена толькі пасля медычнага абследавання, якое мае вызначыць ягоны дакладны ўзрост. Згвалтаваная і збітая 16-та снежная студэнтка праз некалькі дзён памерла ў шпіталі Сінгапуру. Злачынства прывяло да масавых пратэстаў па ўсёй краіне з патрабаваннем увядзення смяротнага пакарання за згвалтаванне. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін падпісаў указ аб наданні грамадзянства Расіі актору Жэрару Дэпардзё. Пра гэта паведамляецца на афіцыйным сайце прэзідэнта Расіі. Раней на вялікай прэсавай канферэнцыі Пуцін заявіў, што мае добрыя, сяброўскія, асабістыя дачыненні з акторам, і калі Жэрар Дэпардзё сапраўды хоча мець від на жыхарства ў Расіі ці расійскі пашпарт, дык гэтае пытанне будзе вырашана. У нядзелю Дэпардзё заявіў, што не застанецца ў Францыі, нягледзячы на адмену Канстытуцыйнай рады падатку на раскошу памерам 75%. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд пасля рашэння рады заявіў, што будзе далей дамагацца прыняцця падатку на раскошу. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сябры палітычны саюзнік Уга Чавеса, прэзідэнт Балівіі Эва Маралес, заявіў, што стан прэзідэнта Венесуэлы з'яўляецца вельмі трывожным. Маралес выказаў надзею, што малітва дапаможа захаваць жыццё хвораму на рак Чавесу, які працягвае лячыцца ў шпіталі на Кубе пасля перанесенай 11 снежня аперацыі. Апазіцыя Венесуэлы тым часам заклікала ўрад распавесці ўсю праўду пра здароўе 58-гадовага Чавеса, які на публіцы пасля апошняй аперацыі не з'яўляўся. Тым часам афіцыйныя прадстаўнікі Венесуэлы прызналі, што Чавес не здолее вярнуцца ў краіну 10 студзеня. На гэты дзень была прызначаная ягоная інаўгурацыя на новы прэзідэнцкі тэрмін. Венесуэльская канстытуцыя прадугледжвае пачатак тэрміну прэзідэнцкіх паўнамоцтваў 10 студзеня, але пры гэтым не прадугледжвае сітуацыі, калі прэзідэнт у гэты дзень не заступіў на пасаду. Міністэрства замежных справ Украіны палічыла абразлівым выказванне кіраўніка дэпартаменту эканамічнага супрацоўніцтва расійскай МЗС Александра Гарбанёва аб коштах на газ для Кіеву. У інтэрв'ю Інтэрфаксу ён назваў немагчымым зніжэнне коштаў на газ для Украіны без далучэння гэтай краіны да мытнага звязу і дадаў, што нельга быць ледзь-ледзь цяжарнай. У Пакістане пры ракетным удары, як мяркуецца нанесеным з амерыканскага беспілотнага апарату, забіты высокапастаўлены лідар ісламскіх экстрэмістаў Мула Назір, паведамілі сёння супрацоўнікі мясцовых службаў. Акрамя яго былі забіты яшчэ 9 экстрэмістаў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Канфедэрацыя працы Расіі гатовая арганізаваць міжнародную кампанію падтрымкі працаў.